a croeso i Caru Darllen, gofod i drafod llyfrau o bob math. Yn gwmni mi heddiw, mae'r awduron Hir Titus a Marged Ellen William. Helo, sut da chi?
Helo, Anna.
Helo, Mari. Tymai.
Wel, diolch yn fawr am eich cwmni chi. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi, achos mae wedi bod yn braf yn diweddar, ac allan ar cwestiwn cyntaf, achos bod fi mor slyg ydy. Ydych chi'n bobl sydd, dwi'n gwybod, yn pentyrru llyfrau dros yr ha, yn edrych ymlaen i ddarllen pethau? Ydych chi'n darllen pethau gwahanol yn yr ha? Marged, neu ddechrau fo ti?
Dwi'n siŵr os fi'n darllen pethau gwahanol yn yr ha. Mae hwnna'n gwestiwn reit da. Dwi'n meddwl bod fi'n darllen mwy allan, neu mewn llefydd gwahanol. Dwi'n teddu fynd, os di'n braf, fynd i eistedd mewn parc a darllen yn lle bod yn hermit yn y fflat. Wel, dwi'n trio llusgo'n hyn allan o'r fflat. Dyna dwi'n trio ddweud. Ac ie, yn amlwg mae yna rhyw gyffro hefyd yn y byd Llynyddiaeth Cymraeg dros yr ha o ran Eisteddfod a lot o gynnyrch newydd sy'n gwneud pethau'n fwy cyffroes, mae'n siŵr.
Darllen mwy felly. Hir, fyddi di'n darllen mwy yn yr ha?
Ie, yeah, do'n i mi o'n i pam oedd pethau fatha gwyliau ysgol ar y bethau felly, amser maith yn ôl bellach yn anffodus. O'n i'n darllen llawer iawn yn ystod y rha, lle o'n i'n dyna ni'n neud am chwech wsos fwy na heb istar rwla, a mynd drwy llwyth o ddyfra. Ebyn hyn, dydy rwy'n i'n cael cymaint o wyliau yn acti'n anffodus. Felly, dwi'n mynd gwybod, dwi'n meddwl mod i'n dellan teud ddarllen mwy yn ystod y gaea, dydy gwir, achos mae nosweithiau yn hirach, mae rwy'n siŵr beth i wneud o flaen tân. Felly, nwydig yn amlwg, ac da gydolig mae rwy'n yn cael rhyw lyfrau am bresanta, felly. Felly dwi'n teddu i wneud dipyn o ddarllen dros ddodolig ar y bethau felly. Ond fel oedd eich ti'n sôn, mae'r gael dros ysteddfod ac yn y blaen, mae rwy'n yn hel llyfrau dydy.
Ond yndi, mae wir am y calendar coeddi Cymraeg yn dydy, mae fatha dolig a haf a cyfnod ysteddfod ydy, sort of, bydd y llyf newydd allan ar gyfer steddfod ac ati, a mae yna rhyw bwrlw mella, da ni wedi golli yn ystod y cyfnod clod.
Sa ddifir, deud gwir, cymharu gwerthiant, ddim bod ffigura pethau felly gynni, ond tybed os o bobl yn prynu'n wahanol dros y cyfnod clod, a felly cymharu mae siŵr i bod, nhw dydyn, mi cymharu efo rwan, lle fel pethau'n ail agor.
Dwi'n meddwl allia bod pobl ddim wedi cael cyfle i bori, chydig o sgyrsiau dwi wedi cael fy siop o llyfrau, bod pobl allia'n fwytiaddol fynd i siop lyfrau, wedi dewis beth o'n wisio, bod o'n drip penodol iawn, dyma'r llyfrau dwi isio, a bod na ddim awydd nag amser allia i fod yn sort of, y peth braf na'n fynd i siop lyfrau de, o fodio a just edrych ar hyd y siwffoedd.
Ie, mae rai fi ddweud yn ystod y cyfnod clo, nes i wario allan bach gormod o bres ar brynu llyfrau ar-lein a jyst trio cymryd mantais ar amser tu ddewn i ddarllen gymaint o gwn i'n gallu. Ond wrth diwetha, nes i fynd i siop Cant o Mil yn Gaerdydd, sef y siop gosau i fi yn lle dwi'n byw yng Nghaerdydd, ac o'n i yna am amser ei tir yn mwynhau y brofiad o sbio gwmpas, darllen broliant, a hefyd y llyfrau ail laws yn y siop yna hefyd. Felly, ie, yeah, mae'n braf gallu gwneud hynna rwan.
Wel, da chi hefyd, mae'r ha wedi cyrraedd, ond da chi'ch dau wedi cael haf eitha prysur, ac, wel, eitha llwyddiannus yn barod, Marged, ti'n un awduron y pimp, da chi wedi cael llwyddiant yng Ngwrffra Tir Annog, da chi wedi cael llwyddiant yn Llyfr y Flwyddyn. Sut mae pawb yn teimlo?
Wel, dwi'n meddwl fysa o'n ethos y prosiect i fi siarad dros pawb, ond dwi'n hun, i fod yn onest, dwi ddim gweud sydd wedi sydd o fewn. Mae'n brofiad reit rhyfedd clywed am, yn enedig efo Llyfr y Flwyddyn, gan dyna ddim wir sermoni, dda jyst ar y radio, so mae jyst, na, mae'n braf, dwi'n meddwl bod gwobr barn y bobl yn golygu'r mwyaf, dwi'n meddwl o ran just teimlo o'r bod ni wedi gobeithio rhoi rhywbeth o fewn efallai bwlch o ddynna o ran llenyddiaeth i bobl ifanc, ond hefyd gobeithio pobl hun efallai sydd ddim mor gyfarwydd efo'r math o themau sydd o'n i'n drafod, o'r cymeriadau o'n i'n drafod. Felly, ond o ran darllan ac sgwennu, i fi adeg yma, wel, ddim cweith adeg yma llynydd, ond yn y cynnod pan o'n i'n sgwennu y pimp, o'n i'n ffeindio hi reit anodd darllan yr un pryd. Dwi'n gwybod lle ti'n cael y profiad yna, ond pan dwi'n sgwennu neu'n ddeud fewn i gymeriadau penodol, dwi'n ffeindio hi'n reit anodd darllan a mwynhau hwnna yn yr amser sbar, achos dwi'n teimlo o'r bod fi'n rhy, dwi'n mor emotionally invested yn y cymeriadau dwi'n sgwennu amdanyn nhw. Mae'n anodd wedyn cysylltu efo llyfrau eraill. Felly dwi'n siarad dal fyny yn y bryd efo llyfrau nes i ddim darllen yn ystod y cynnod o'n i'n sgwennu y pimp. Ydyn, yeah.
swn i'n cytuno allu, mae'n job darllen pethau eraill os ti'n sgwynnu beth dydyn, dwi'n meddwl, mae'n teud o drwad, mae'n dda rhywun interference, er bod rhywun yn trio peidio, mae'n allan dod allan weithiau, achos di rhywun yn anymwybodol bod o'n troi'n gan meddwl rhywun hefyd. Lle. Ond ia, llwyddiant cwbl heiddiannol, os gael ddeud, mae cyfres y pump yn wych, a gis i flas mowr ar ei darllen o. Mae'n werth chweil, a ddylai bod pob sy'n gwrando os da chi hefyd darllen o barod growch ar bob cyfle.
O, diolch sir.
Swn i'n cytuno, achos sut nes ti ddarllen nhw, nes ti bita nhw fatha signo fferins yn slo bach, neu nes ti sglaffio nhw gyd ar yr un pryd?
Es i drwyddyn nhw'n sydyn iawn, deud y gwir, achos maen nhw'n darllen yn sydyn iawn o'n i'n teimlo. Nes i'n dilyn y drefn yn anffodus, achos oedden ni'n trafod Robin fel rhan o glwb llyfrau, llyfrau lliwgar, glwb llyfrau LHDT Plus dwi'n yn rhan ohono felly. Felly nes i ddarllen Robin gynta, achos wel, oedd hi'n dod o ddeudlau yn y diwrnod trafod. Felly, a fi'n edrych bod fel ydw i'n funud ola, ond wedyn mynd drwy bob dim a darllen bod dim yn ei drefn felly, ac a blas garon yno, a fel o'n dweud, sydyn iawn, fflio drwyddyn nhw deigwyr, a mwynhau. A maen nhw'n gymharol ddur hefyd sydd yn help, dwi'n meddwl, maen nhw just neis o ran hynny, dwi'n meddwl bod yna ddigon o le i fynd dan groen o beth, ond eto bod o'n mynd ar rhi estynedig hefyd. Lle.
O, yn sicr, nes i deimlo hynna, achos nes i fflio mynd fel ti drwyddyn nhw i gyd. Nes i ddilyn y drefn achos bod fi'n pedantic. Ond o'n i just wrth y modd efo sut nathach chi lwyddo i blethu straeon pawb i mewn i'w gilydd. Sut athach chi ati i greu y cyfanwaith mewn ffordd?
O ie, o'n i'n disgwyl i'r broses yna fod yn lot mwy, yn lot anoddach, de gwir, o ran gwneud yn siŵr bod na gysondeb yn y digwyddiadau a bod bob cymeriad yn driw ac yn driw i'w hunan yn bob nofel lle. Ond beth yn digwydd, oedden ni'n sgwennu treian a wedyn yn dod at yn gilydd ac oedden ni'n gyd darllen treian pawb ac yn gwneud sylwadau ac yn trafod os oedd hwnna'n gwneud sens i'r cymeriad, os oedd hwnna'n llifo o un llyfr i'r llall. Ac oedd yn broses rhaid ddifur, de gwir, yn enwedig o ran gweld y cymeriad chi'ch hunan jyst yn datblygu ac yn... dwi'n meddwl bod wedi deud o flaen, mewn sgyrs eraill, ond mae rhywun yn teimlo bron yn falch o'i cymeriad pan maen nhw'n gwneud pethau gwahanol neu'n bod oedd, oh, come on, a ni, cyfel. Mae'n brofiad reit braf gweld y cymeriad yn mynd ymlaen drwy eiriau rhywun arall hefyd. Ie,
ac oedd hi'n... Achos mae broses o sgwennu gallu bod yn broses eitha unig yn dydy, ti'n sgwennu dy lyfr. Ac ymwedig os bod chi'n sgwennu yn y cyfnod clo hefyd, oedd y ffaith bod chi'n rhannu'ch gwaith yn ychwanegu at y profiad o greu. Oedd o'n bwysau hefyd yn doedd os oedd ti'n gyfer rhannu efo pawb hefyd?
Oedd. Dwi'n meddwl oedd o bendant yn bwysau. Dwi'n meddwl bod gyd mae siŵr wedi cael profiad gwahanol hynna. O'n i'n hun yn reit nerfus ac reit bryderus i ddechrau fo i o ran rhannu efo criw mor dalentog hefyd. Dychod rhywbeth o chi wedi sgwennu ac eisiau hefyd gwneud cyfiawnder efo syniad elgan a cyfiawnder efo y cydawduron oedd yn amlwg wedi rhoi eu hamser a rhoi, dwi'n meddwl, wedi rhoi gymaint o ymdrech i fewn i wneud yn siŵr bod y cymeriadau yma yn beth yw'r gair, yn gyflawn ac yn cynrychioli rhywbeth. Ac dwi'n meddwl, oedd o'n mynd yn haws bob tro, oedden ni'n mynd drwy'r broses yna. Ond ie, ar un llaw, na, oedd o'n llai unig na fysa rwy'n ysgwennu benni hun, ond hefyd oedd o'n fwy confronting, dwi'n meddwl, i'r gair. Chod rili tynnu'r peth yn gria. A dyna fy pwynt yn amlwg, yr broses drafftio, bod rwy'n yn wir yn gwneud yn siŵr bod beth ni'n sgwennu yn gwneud cyfiawnder efo be oedd pwrpas y prosiect.
Mae'n swnio'n profiad tebyg i bethau pan mae dramodwyr yn gweithio hir. Ti wedi sgwennu nofel a ti'n sgwennu dramau allan. Mae'n ffordd debyg iawn i'r pimp o fod yn cyd greu. Ydy'r math yma sgwennu nofel yn apelio at y ti?
Wel, mae'r ymadro sgwennu drwy bwyllgor fel arfer yn beth reithi lornus, dydy. ond yn achos y pimp, beth yna, mae wedi gweithio y ddau iawn, felly. Yndi na, mae wrth rwy'n mynd ati fo gwaith theatr ac yn y blaen, mae pob wedi bigi fewn, a weithiau mae'n beth da. Mae'n gallu bod yn, fel eich di'n sôn, distintensiwn a felly hefyd weithiau, lle wrth i bob meddwl, wel, dwi'n meddwl am ffordd i'r ffordd o'r ymlaen a mae'n rhaid i ni'n ffeindio'r ffordd yn y canol bydd. A mae'n beth iach, dwi'n meddwl. Ac i'r radda, hyd oedd efo nofel fwy traddodiadol, mae golygydd yn cael rhaid i barn ac yn y blaen dydyn a mae'n hwyll a'n gweld rhywbeth ddim yn gweithio gystal ei gilydd, ac efallai bod yr awdur yn teimlo, wel, dwi'n licio fan nad yw'n dillaf, ie. Yeah. Dwi wrth efo cwmni theatr cymunedol, cwmni Tebot, a da ni'n sgwennu'r sioia yna gyd ar y cyd, fi a Mared a Mari'n ffrindiau. Felly mae hynny yn brofiad difyr iawn, lle da ni'n mynd i ffwr ac yn sgwennu rhyw bwtiau bach yn hynna'n a wedyn dod at yn gilydd, fel oeddech chi efo'r pimp i'r adda ac yn mynd drwy o bod i'm ac yn meddwl, wel, ydy hwnna'n ffitio, da ni eisiau torri hwn ac yn y blaen. Ac yn amlwg wrth ymarfer a dod actorion i fewn, mae hynny newid pethau'n arw iawn hefyd, lle. Achos efallai bod llinell yn gwneud synwyr ac yn swnio'n gret ar bapur, yn gyntaf o'r un yn siarad deud ti ar lwyfan, dydy ddim cweud cystal felly. Felly ia, mae'n broses gydweithredol dydy'n aml iawn, sy'n beth da ac yn beth iach, dwi'n meddwl felly. Ddim bod rhaid cytuno bob tro chaeth o'r reswm, os di rwy'n yn bendant i farn, dwi'n meddwl bod hynny'n beth da hefyd. Os mae gen pob i weledigaeth, dwi'n meddwl parchu hynny yn y pen draw, dwi'n teimlo.
O ia, hyn beth diflas di pawb yn unfryd.
Ia, wir, ia.
Ac os gen ti gynlluniau eraill, Marged, syniadau eraill am gymeriadau llyfras, o ti'n licio ddatblygu?
Oes, mae gen i, yn anffodus, mae gen i swydd lawr amser sy'n cymryd lot gormod yr amser i. Mewn byd ddilrydol, swn i'n just yn sgwennu, ond dwi eisiau rhaid mwy amser i'r sgwennu, ac dwi'n meddwl bod yna beth mor dda am y pump oedd bod yna amser wedi benodol y gyfer y sgwennu a'r trafod, ac oedd hwnna'n rhywbeth fath o strwythyr i rywun sydd ddim yn dda iawn efo. Os oes gennau'n deadline, na'i'n wneud o, dwi'n problem. Felly, gennau lost y syniadau, ac pethau dwi eisiau datblygu y sgwennu, ond ar hyn o bryd mae'r pimp yn rhywbeth sy'n dal i fynd. Felly, mae'na beth ar y gweill, ond yr hyn fwy ar hyn o bryd i wneud efo'r pimp.
O, gwych, a dwi'n meddwl bod mae'r ffordd, mae'r pimp wedi sydd ymdreiddio i bob cyfeiriad a bod ti'n gallu gweld a bod yn rhan o brofiad y pimp mewn gwahanol ffyrdd wedi bod yn ardderchog ac yn ymwneud yr hyrwyddo hefyd wedi dod i anabod yr awduron, wedi dod i anabod y cymeriadau a mae wedi bod yn wahanol ac yn wych iawn dwi'n meddwl. Ac o feddwl hynna, ti'n meddwl bod yna bethau pwysig i'r diwydiant gyhoeddi o lwyddiant y pimp?
Dwi'n meddwl un o'r prif bethau ydy cael mwy o bobl ifanc oed pobl yma hymwmer a rhoi y cyfleoedd yna ar pres hefyd. Chos mae lleisio nhw mor bwysig. A dwi'n meddwl hefyd bod yn fwy ymwybodol efallai bod hyn jyst i awduron yn gyffredinol pan da ni'n sgwennu am bethau sut y hwnt i'n profiadau byw ni, bod ni allan jyst yn fwy efallai gofalus a sensitif, ac bod yna jyst gydnabyddiaeth yna, oce, ddim ymhrofiad i ydy hwn, ond wedyn bod ni'n balansio hynna efo be ydy o i sgwennu, sef i roed eich hun mewn sefyllfa rwy'n gwahanol lot yr amser. Felly, dwi'n meddwl bod yr cydbwysedd yna, mae'n heriol a mae'n rhywbeth, mae rwy'n wastad yn gorau gweithio yna fo. A fel dwi wedi dweud o'r blaen, arbrawf oedd y pimp, a mae dal i fod yn arbrawf, mae'n diodd ddim rhywbeth static. Felly ia, jyst chlar a gwmpas efo bethau dwi'n meddwl sy'n bwysig a bod yn meddwl agored.
Be oedd yn haro fi efo'r pimp oedd sut oedd y berthynas na ti'n sôn am cydawduron a felly sut oedd yn dod drosodd mor naturiol yn y llyfrau allu. A sut oedd y cydweithio yna wedi esgro rhywbeth hynod o ddifur. A reit, flaenllaw a gwahanol mewn difri calon, mae'n biti mewn ffordd bod wedi cymryd cyhyd i hynny ddigwydd lle, o ran yr amrywiaeth mae'r pimp yn ei gynnig. Lle. A fel ti'n deud yn sicr, dwi'n meddwl bod y patrwm yna weithio lle mae rhywun yn cydweithio allan. Os ydy rhywun eisiau sgwennu am profiadau sut yw hwn, ti'n profiad nhw, mae yna le i ofyn am glust rwy'n does a gwrando a thrafod ag yn y blaen. Mae yna ddefnydd o sensitivity readers dros glawddoffa does ac efallai bod hynny rhywbeth i ni gadw mewn co hefyd yng Nghymru. Achos yn sicr, dwi'n meddwl bod yr patrwm gweithio'r pimp yn un difyr iawn a bod o'n i fel awdur, swn i'n dychmygu, mae o'n help, achos mae'n gyfrifoldab. Dwi'n meddwl efallai bod sa ti'n teimlo hynny, lle, mae'n gyfrifoldab, dydy os da ni'n mynd i drafod pethau sut sy'n hwn ti'n i'n cael ni, lle. Gallai bod o'n helpu o ran yr awdur hefyd, lle, o ran bod nhw'n teimlo bod gynnu'n rwy'n i cymryd nhw mewn llaw ac i helpu nhw fo hynny, lle. A mae'n braf bod chi wedi gallu neud o fel criw hefyd. A fel bod pob yn cael y clod efo'i gilydd, sydd yn bwysig, dwi'n meddwl.
Ie, dwi'n meddwl sa fod i gweithio os oes yna un llefyr wedi derbyn gwobr, a lle chys fysa'r un o'n nhw bet yn nhw heb gyfraniad bob un awdur a cydawdur. Felly a dwi'n falch iawn bod y gydnabyddiaeth yna wedi cael ei wneud. Os rhywbeth, mae reit scary wan, achos dwi'n teimlo fatha bod mae gobran rhoi rhyw fatha hype o gwmpas rhywbeth iddi. Dwi'n ma'n rhoi rhyw bwysau ychwanegol wrth fynd ymlaen os da ni'n neud mwy o waith ar y pimp, felly. Yeah. Ond fi sy'n bod yn pessimistic, dwi'n hynny.
Ond dwi'n meddwl hefyd allio bod o'n mynd i annog pobl i chwilio am y llyfrau a mynd ati i ddarllen nhw. Weithiau mae yna rhyw ddiystyru llyfrau pobl ifanc a gallu wneud hyn annog pobl i fynd i chwilio amdanyn nhw, achos o'n i'n gallu neithi fel lot o'r profiadau, mae bod yn 16 yn neitha pell yn ôl i mi, felly mae yna rhywbeth braf hefyd am feddwl, mae'r dal yr un math o ansicrwydd, yr un math o ofna, a'r un math o lawenydd hefyd yn bodoli. Ddim eisiau jyst canolbwyntio pethau yn y gyddol.
Na, sicr eisiau deimlo hynny hefyd, lle, ac o'n i'n cael yn hyn yn cofio rhywbeth a mynd yn ôl ac yn y flaen, ond o'n i'n teimlo hefyd, taswn i wedi darllen y pimp pan mae'n i'r oed yna, bys oedd i helpu lot, a wneud ei gwir. Mae'r math o gyfres sydd yn, bwysig, dwi'n meddwl, i bobl ifanc i darllen, achos mae yna gymaint wedi rhywun i neithio fo fan efo. Hyd yn oed, fatha fi ar drothwyn rhideg, ond yn sicr na, fysa fod i bysas a di gwneud lles, mi ddim yn darllen y pimp pan mae ni o gwmpas o'r oed yna, ond yna fo.
Na, yn sicr. Felly, llongyfarchiadau mawr i chi gyd, ac edrych ymlaen i weld be ddaw nesa. Wel, Llyr, mae gen ti brofiad o sgwennu nofel i bobl ifanc efo gwaliau.
Oes, tad.
Ond mae dy nofel gyntaf di i oedolion yn nofel wahanol iawn i nofel sydd wedi gosod yn y gofod, yn gwaliau yn y gofod, wrth gwrs, mae gwaliau ym Mhen Llyn. Dwi'n tybio.
Mae y priedd yn di y Mhen Llyn, yn sicr. Mae di selio yn agos iawn. Wel, waith mi ddeud, dim yn ynghartref i bob pwrpas. Lle. O fewn dydd ag acar sydd yn llawer iawn fwy cyfyng na yr holl fydysawd. Ond dwi'n gobeithio, beth bynnag bod yr... Er bod o'n gyfyng o ran i ddeirddiaeth, bod o ddim gyfyng o ran i brofiadau, felly. Ddim dyna ddo bwriad, beth bynnag. Lle. Ond ia, nisio dweud stori benodol iawn, dwi'n gyrwyd yn dati fo priedd.
Lle ddoth yr hen wr?
Ia, cwestiwn da iawn. Mae gen i'r syniad ma wedi bod yn ymhen ys blynyddodd am ryw gymeriad amaethyddol. O gwaliau nofel ffuglen wyddonol y bobl ifanc, a ffuglen wyddonol a ffantasi ydy mhethau fi dweud gwir. Mae priedd yn rhywbeth anghyffredin iawn i mi sgwennu, bod yn gwbl onest. Felly pan dda fwy o waith allan gen i, dwi'n meddwl bod pobl yn cael sioc braidd. Ond achos dwi'n fel o'r yn sgwennu'r math yma beth, lle. Ond ia, oedd y cymeriad ma wedi bod gen i ysdalwm ar wahanol thyrfiau mewn nofela fantasy ac yn y blaen. A wedyn symud i ffwr adra am sbel o'r wlad eisiau fyw America am gyfnod. A rhyw feddwl yn ôl am acw felly, ac am Ben Llyn ac am y cymeriadau ar bobl dwi wedi nabod yn o'r hyd yn oes. Ac oedd hi pini beth, nath o ddechrau magu gafal a dod yn syndod o sydyn mewn ffordd. Lle. Tia bach oedd yn dwad rhywol o gyfeidd o byna hyn, ac o'n i'n sgwennu'n y lawr ac oedd hi pini beth, mi dyfodd priodd yn nofel neu nofelig, nofel fer, dwi'n gwybod, rhywbeth yn y canol rhywle.
Oedd y ffaith bod ti ddim adra, bod ti'n bell, ti'n meddwl gath hwnna ddylanwad ar y ffordd nes ti sgwennu, fysa ti wedi gallu sgwennu nofel yma adra, ti'n meddwl?
Wel, mi nes i gorffan i adra, dwi'n meddwl, ond na, swn i'n gallu dechrau hi, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl bod angen y pellter yna. Mi oedd o'n rhoi golwg fwy wrthrychol ar bethau yn un peth. Dwi wedi byw adra fwy na lai ar hyd yn oes. Yna i'n byw yno cyn i ni symud yno, felly dyna ni'n mynd yno bob yn wythnos. Felly o'n i'n gallu mynd i rwlan, ond jyst wrth ychmygu'r peth. Lle. Felly o'n i'n gallu mynd yn ôl o ran hynny. Ond dwi'n teimlo bod y pellter yna wedi helpu o ran fath asbio drws benglas illa o bell a rhywbeth, mae o'n weld yn gliriach rwysyd. Wedyn o hynny, dwi'n meddwl, yn help a hefyd. Os drwy'n yn ganol beth, mae'n anoddach illa, sôn amdano fo, dydy. Mae priodd yn ofal reit bersonol, lle. Mae yna lot o'r pethau sydd wedi digwydd yn ni yn rhan o hanes yn teulu ni, neu hanes yr ardal a felly. Felly, illa bod angen o'n bach o bellter i drafod pethau felly hefyd, dydy gwir, bod nhw wedi oeri o'n bach, bod nhw ddim cweith mor boeth, yn bod hi'n haws rhoi siap eglur iddyn nhw lle.
Ie, yeah, achos mae'n nofel, tra bod ni'n sôn bod fi wedi sglaffio pimp, oedd o'n brofiad anhygoel ddarllen dy nofel dim o'n ffordd, achos o'n i'n teimlo bron bod amser wedi stopio, a bod munudau'n mynd yn slo iawn, a bod fi'n darllen yn ar y deg, ond eto nes i ddarllen hi mewn noson, ydy hi'n angen unrhyw fath o synwyr?
Yndi, mae yna bobl eraill wedi dweud beth tebyg, a mae yna, dwi'n gwybod, mae amser yn rhan mawr o'r nofal i hun, dweud y gwir, felly dos wybod efallai bod ti'n cael rhyw effaith wrth i darllen ni, ar amser yn gyffredinol, ond o'n isio, dwi'n gwybod, o'n isio trio tynnu pobl i fewn i'r byd a cyfleu pethau mewn ffordd eglur, mae yna am pobl eraill i ddeud, hynny di, dwi am y lle i fi ddeud, pobl sy'n mynd darllen yn llyfr i, nech di chwarae teg. Ond bod nhw'n gorfod pwyllo wrth i darllen i lle, weithiau, a cymryd amser dros beth, a dyn illa bod hynny, yn neud rhywun deimlo, a bod nhw wedi bod mewn rhyw, bod nhw wedi cael ei, mae'n ma sôn am aliens yn abdygdio pobl dydyn, a bod nhw'n colli amser, dwi'n mynd i ddarllen pryd yr un peth.
O, adran mae'r chata o gosg bwthyn yn licio hwnna.
Wel, ia, gweld, os, ia, mae'n croeso dyn nhw, ddefnyddio hwnna, os dyn nhw eisiau.
Ond dwi'n gwybod beth ti'n meddwl, achos mi oedd hi'n gorfodi fi ddarllen allan fwy pwyllog, o'n isio darllen bob gair, o'n isio mynd yn ôl, o'n i'n darllen paragraf ac isio mynd yn ôl, ddim achos bod fi'n di dallt, ond achos bod fi eisiau gwerthfawrogi fo eto, os di hynna'n gwneud. Mae yna ddisgrifiadau anhygoel yna, a jyst pethau bach, nes i gael yn signo i mewn i fywyd yr hen ŵr ac i'r ffarm, ac o'n i'n gallu gweld bob dim mor glir, felly llongfyrchadau.
Diolch yn fawr iawn.
Mawr oedd hi'n brofiad arbennig i ddarllen hi. Mae yna ddarlun o fywyd cefn gwlad pen llun yna. Oedd hwnna'n bwysig i chdi hefyd bod chdi'n ei gofnodi fo?
Oes, dwi'n meddwl, hynny di, mae yna reid i galw hi'n nofel sy'n disgrifio diriwiad cymdeithas. Os hwn i'n mynd i bod o'n ddiriwiad fy hun, dwi'n meddwl bod hynny'n dweud, ond dan nhw nag ydy am y nofel. Mae o'n cofnodi newid mawr. Dwi wedi siarad, dwi'n gwneud lot rioed efo aelodau hyn yn heili, mae brawd yn haid, mae o dal yn fyw. Mae o'n dweud, os welwch chi'r newid dwi wedi weld yn foes i, dwi wedi helpu chi math o beth. Achos mae o wedi gadael un i'n 1920, wedi gweld hynny di pam oedd o'n blentyn dod gynnu nhw'n trydan a dŵr yn tu, oedd o'n dal i redig cyllaf o ceffyla. I rwan lle mae rwy'n gallu redig cael i gian acar mewn diwrnod neu lai, efo peiriant. Wedyn mae'n gofnod o newid, a ynddi mae o'n gofnod o fath penodol o fywyd, a fath penodol o gymeriad hefyd. A mi oedd o'n bwysig, eto, ddim oedd eisiau cymharu pryd i'r pimp, lle, ond mi o'n i'n teimlo cyfrifoldab wrth gyfleu rhywbeth, achos yn amlwg tydwi ddim yn ddyn yn fy 80au, er mod i'n hen ffasiwn iawn fy ffordd mewn rhai a gweddau beth bynnag. Ond o'n eisiau gallu gyfleu o'n iawn ac yn gywir, a hefyd heb ramantu, achos dwi'n meddwl bod hynny'n gallu bod yn wendid mewn rhai trafodaethau ar fyddamaeth ac ar y gorffennol yn gyffredinol, bod yna ramantu mawr ar be oedd mewn difrin fywyd, calad ofnadwy lle. Hynny di mae'r bobl mae dydy sydd yn dweud, oh, sydd o'r rhyfel, a'r rhyfel byd, a pob yn cyd-dynnu. Dydyn nhw yn amlwg heb ista efo neb oedd wedi bod drw hynny, lle, a di siarad efo nhw'n iawn, achos o'n i'n gwrando lot ar nain yn trafod y cyfnod yna. Ac oedd o'n gyfnod ofnadwy lle, o galad, ar sawl agwedd. Wedyn o'n isio trio, a dwi'n imos dwi wedi llwyddo, achos eto, dwi'n hoff iawn o nghartra ag o'r ardal ag o'r bobl sydd yno. Dwi'n imos dwi wedi llwyddo yn neud hynny, ond y gobaith oedd mod i'n gallu cyfleu rhywbeth yn reit yn driw i bydio, felly heb orliwio'r naeth ffordd na'r llall.
Cawn gwychad y mawr, ac bel oedd ti'n dweud efo pimp, ewch draw i'ch siop lyfraleol i brynu pryd wan.
Diolch yn fawr iawn.
Wan hyn.
Ie, yeah. Prynwch dri at y dolyg de.
Illa, cwestiwn sy'n gwneud i chi rwan ydy, be da chi wedi bod yn ddarllian yn ddiweddar o gofio na caru darllian ydy enw'r podlediad?
Wel, dwi'n ar fi'n gorffan llyfr yr enw The Book of Form and Emptiness gan Ruth Ozeki, sydd wedi ennill yr Women's Prize for Fiction, dwi'n meddwl, yn yr Whopper flwyddyn yma. A dwi wedi cymryd amser i darllen ei, achos yn debyg iawn i beth ych chi'n ddweud, Mari, am ddarllen llyfr llir, dwi yn mynd nôl i wynhau rei disgrifiadau a brawddegau, achos mae'r llyfr yn arbennig achos mae'r llyfr ei hun yn gymeriad o fewn y nofel. Felly, beth ydy mam a mab sy'n newydd golli yr tad o fewn y teulu. A mae'r mab sydd yn ni arddega yn dechrau clywed lleisiau, mae'r pethau gwmpas o yn dechrau siarad neu rhyw fath o symptoma schizoffrenia ydyn nhw, ond mae'r fam yn anffodus y ffordd hi o ddygymod efo colli i gŵr ydy hordio lot o bethau. Felly mae hyn yn amlwg gwneud pethau'n reit anodd i'r mab. A wedyn mae o'n ffeindio rhyw fath o heddwch yn y llyfrgell. Mae'n oedd tri llais ef y narratif i hun, y llyfr fel cymeriad a'r mab yn styrbio ar llyfr bob yn y hyn i drio newid neu drio deith y llyfr beidio deith am rei pethau. Felly mae o'n fel ffurf, mae o'n ddiddorol ofnadwy ag yeah, mae'r awdur i hun, mae hi'n cymryd blynyddoedd i sgwennu. Dwi'n meddwl am ond trydyn y pedair y llyfr, mae wedi cymryd blynyddoedd i sgwennu'r llyfr yma achos mae'n berffeithydd a hanner, dwi'n meddwl. Ond mae wedi bod werth achos mae'n wir yn nofel arbennig iawn.
Waw, dwi'n meddwl fi, rydw i ddarllen llyfr, lle mae'r llyfr yn gymeriad, mae hwnna'n swnio'n syniad ofnadwy o ddifur. Hir, beth ydy bod yn ddarllen?
Wel, dwi wedi, dwi'n un drwg am gael fwy nag un peth ar y go. Felly dwi wedi gorffan y ddiweddar y 5 cainc Mabinogi gan Pryder Glyn sydd yn gasgliad gwych o Straeon Byrion. Mae o jyst ym mhethau fi ddau gwir, dwi'n licio y math yna o beth yr arswyd cosmig yma. A mae'n braf gallu darllen hynny drwy gyfrwng Gymraeg. A nid yn unig i ddarllen o drwy gyfrwng Gymraeg, ond darllen rei da drwy gyfrwng Gymraeg. Chos dwi'n teimlo weithiau bod yna gamol ar ymgais i wneud beth drwy gyfrwng Gymraeg sydd yn beth da, ond os nag ydy'r peth i hun yn gret, wel, dydy o'n cweith gystal nag, ond yn yr achos yma, mae o'n yndi, wirioneddol i'ch cael blas garwn yn y ddau gwir.
Dwi wedi prynu'r gyfrol yma, ond mae fi fod yn onest, dwi'n bach o fabi.
Reit, ia.
A nes i glor rwy'n dweud, o ia, mae hyn yn sreion eitha dychrynllid, ac o ganlyniad, dwi wedi bod yn darllen pethau eraill cynt, jyst rhaid gofyn, bod fi ydio'n dychrynllid iawn.
Diom yn hynny di, dwi'm yn gwybod, dwi'n licio arswyd y lle, lle mod i'n person iawn i holi, dwi'n gwir, dwi'n licio ffilmio arswyd ag yn y blaen, ond na, diodd ddim mor ofnadwy a hynny, lle. Mae'n elfen, lle, fwy styrbiol i'r eio hynny, os ar rwy'n ei ddeud yn hytrach na dychryn rwy'n yn gyfan gwbl, lle. Mae rwy'n yn teimlo weithiau, y blew ar gefn i wddo fo'n codi, ond maen nhw'n eto... Yr math o lyfr, mae rhywun yn gallu mynd yn ôl ato fo, dwi'n meddwl, a gael ddarllen, achos mae yna bethau bach sy'n cysylltu'r straeon, mae yna rhyw gliwiau bach pob yna hyn, felly mae o'n talu, dwi'n meddwl, i mynd yn ôl drwyddyn nhw, felly allan a dyna nai, ar ôl gadael i setlo mewn bach.
Ydy hi'n gyfrol sy'n well darllen o dechrau i'r diwedd, neu ydy hi'n gyfrol wyt ti'n gallu pigo mewn ag allan?
Dwi'n meddwl bod sa rwy'n yn gallu pigo fewn ag allan efo hi, ond darllen i oedd yn pennu'r llall nes i, felly, gan fel anis i'n meddwl wneud fel arall, bod o'n gwbl onest. Ond maen nhw'n, yn ydym, mae'r straeon i gyd yn bodoli ar wahân, maen nhw'n gyd, maen nhw'n rhyw beth ar rhwngthyn nhw, bob yna hyn. Ond os rwy'n gallu darllen un ar y diwedd a mynd i'r canol ac ar y cychwyn eto, heb golli ddim byd, dwi'n meddwl, lle jyst bod o'n brofiad chydig bach yn wahanol.
Ie, lle bod angen i fi, sort of. Mae angen i fi fod yn fwy dewr allan, does.
Rhaid y gol amlaen ac loi drws.
Arllen i'n y dydd.
Trio hi.
Ben bora.
Na ni, ie. Yeah.
Arllen i lan y môr a wedyn fydd bob dim yn iawn. Ti di bod yn darllen mori, Marged, ges di blas arni?
Do, dwi bron iawn a gorffan. Ie, dwi'n gwybod, nes i drio gorffan i amser cinio, ond nes i ddim llwyddo yn amfodus. Yndw, mae'n wahanol iawn i bob dim dwi wedi darllen yn Gymraeg, fod yn hollol onest. Dwi'n meddwl bod yr themau yn reit gytsu sydd yn braf i weld yn y Gymraeg. Dwi dy stael ddim yn gwybod be dwi'n neud efo y prif gymeriad. Mae'n gymeriad cymhleth o nadwy a mae'n anodd weithiau pan di rwy'n ddim cweith yn siŵr lle maen nhw'n seddill efo cymeriad. Rwy'n yn mynd a dod ac yn trwy gweithio allan ydyn nhw'n teimlo drostyn nhw, ydyn nhw'n flin efo nhw. Mae o'n brofiad reit. A dwi'n meddwl bod allan dyna di bwriad Fion Davies yr awdur. Ydy allai i drio herio'r darllenydd o ran allai yn bias ni fel darllenydd neu fel pobl pan da ni yn darllen rhywbeth ar yr arwyneb cyn gwybod mwy am gandu rhywun a be mae rhywun wedi bod drwyddo fo. Felly, ie.
Ie, mae'n gymeriad diddorol yn dydy, achos nes i ddarllen y nofel, o dwi'n meddwl, ie, misiwn nawr dyda, a dwi dal ddim yn gwybod beth dwi'n meddwl am Mori. A ar y degau, o'n i'n wirioneddol cysau hi, ac o'n i'n methu dioddau hi, a wedyn o'n i'n teimlo'n ofnadwy am ddim licio hi, a wedyn o'n i'n, ond o'n just yn gymaint o gymysgedd, a wedyn o'n i'n ysydd i wneud rhoi penderfyniadau a wedyn yn gwylltio fod i... Felly, dwi'n meddwl allan mae hwnna, dy'r gamp anhygoel mae Fion Davies wedi wneud ydi creu cymeriad lle mae gen ti gymaint o deimladau ac emosiynau drosti hi a perthynas mor rhyfedd o boi.
Mae'n glyfar achos, dwi'n gwybod lot o'r amser, a dwi'n cofio Manon Stefan Ross yn deitha ni, oedd hi'n yn ymgynghori ac yn fentor credigol efo'r pimp ac dwi'n cofio hi'n deitha ni hyd oed os da chi ddim yn cynnwys rhywbeth drwg mae'ch cymeriad chi wedi gwneud neu rhywbeth ellis y bach fwy controversial bod chi yn ymwybodol bod da ola a twllwch pan mae'n dod i greu cymeriad cyflawn achos dyna ydy pobl, dyna ni gyd ddim yn ddau gyd neu'n drwg i gyd a dwi'n meddwl bod Fion Dafis wedi cyflawni hynna. Ond efallai bod y twllwch allan ormod, ddim yn gwybod. Ond dwi'n cofio gwachod I May Destroy You gan Michaela Cole, ac oedd hwnna yn enghraifft gwych, dwi'n meddwl, o gymeriadau sgyn y da a'r drwg mor amlwg yn nhw, a efallai eto yn herio'r darllenydd a'r gwylio i'r achos yna, i feddwl, ydw'n... Mae'n anodd cyd-ymdeimlo, ond hefyd bod angen cyd-ymdeimlo pan mae rhywun wedi... pan mae'na gymeriad wedi mynd drwy gymaint.
Mae'r gymhariaeth yna yn gymhariaeth dda, achos yndi, dwi'n gallu gweld hynna. Ac wrth gwrs wedi ennill llyfr y flwyddyn, ac felly gobeithio bydd mwy o bobl yn dod i nabod mor i rwan, ac allan bendant yn mynd i'w ffrynu hi.
Mae ar fy rhestr i, dweud y gwir, dwi byth wedi bwrwyddi. O'n i'n bwriadu gwneud beth bynnag, ond yn amlwg... efo llyfr lwyddyn ag yn y blaen, fel mae'na fwbl reswm
yn ffordd
i fwrwyddi. Ie, dwi'n drach ymlaen, dwi'n gwir. Dwi'n clywed lot o drafod fel da chi wedi bod yn neud anu hi, felly fydd o'n ddifur iawn cael bwrw marn yn hynny.
Ac os yna gyfrolau da chi'n edrych ymlaen i'w darllen drost fis Awst?
Dwi'n meddwl bod, fel o'n i'n dweud cynt am y bethu darllen pan o'n i'n sgwennu'r pimp, mae gen i restr o bethau dwi eisiau dal fyny efo nhw, fel dwi eisiau darllen twll bach yn y niwl gyn Llio Maddox, mae hwnna'r yn restr i. A hefyd, dwi angen darllen mwy o farddoniaeth, dwi'n meddwl bod fi angen ei bach mwy o ymdrech efo prynu cyfrol o barddoniaeth, felly dwi'n gobeithio troi at yr ei oedd ar restr fer llir y flwyddyn, dwi'n meddwl merch y llyn a stafelloedd am hynodol a beth enw i'n rhys i orwydd, rwy'n gallu atgoffa fi.
Cawod lwch.
Cawod lwch, ia.
Cawod lwch, ia.
Cawod pethau dan hyn i gyd.
O, mae dair cyfrol yna yn arbennig iawn, ynddi, swn i'n bendant. Os wyt ti'n chwilio am gyfrol a barddoniaeth, mae hynna'n dair pendant i'w darllian dros yr ha.
Ynddi'n sicr. Wel, rhaid mi ddatgan diddordeb, dwi'n un o'r aelodau, dwi'n helpu efo gwasg cyfeiriadau ar stamp felly, a dwi wedi prawf ddarllen un o'r ddwy, dwi'n meddwl, ond yn sicr na, maen nhw'n werth chweil. Yndyn, ac yn hynny di, mae rwy'n wastad yn gwybod bod rwy'n di darllen cerdda os dwi'n meddwl ond Dani, ac wedi dod nôl at rwy'n wythnosau neu fusol wedyn. Yndi, na, maen nhw'n werth i darllen yn sicr.
Wel, dwi'n meddwl bod fanna argymhellion darllian barddoniaeth yn ffordd dda o ddod ar sgwrs i ben. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni, ac gobeithio gawch chi haf braf o ddarllian. Cofiwch bod holl gyfrolau dyn ni wedi drafod heddiw ar gael yn eich siop lyfraleol neu wrth gwrs o'ch llyfgell. Hwyl fawr, da bo.
Diolch.
Diolch yn fawr iawn. Hwyl fawr.